Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Ето какво сме подготвили в програмата за днес. В началото ще говорим за дълбокото значение на съюзът И в теологията и различните аспекти на живота според теологията. А във втората част на програмата ни ще стане дума за императивите, които ни осигуряват духовната победа. Останете на вълните на Гласът на надеждата, пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Гюрга Блажевска и Радостина Горанова.
Скъпи приятели, сигурно не сте се замислили за това колко изпълнена със значение е една кратка дума – думата И. Днес ще се опитаме с помощта на доктор Роберто Баденас да открием нейното дълбоко теологично значение. Всички речници твърдят, използвайки сходни понятия, че И е съединителен съюз, част на речта, чиято функция е да свързва думи, понятия, изрази и изречения. Вътрешният му смисъл е още, освен това, в добавка, както и плюс още нещо. Парадоксално, но факт. Едно от най-дълбоките разделения в историята на християнството възниква във връзка с употребата на съюза И. Тази битка се разгаря на Стария континент между източната и западната църкви и в края довежда до първото голямо разцепление между вярващите християни на католици и православни. Изследвайки Йоан 15 глава 25 стих, едни църковни отци заключават, че Светия Дух произлиза единствено от Отца и обнародват това като доктрина на Първия Никейски събор през 325 година, който по-късно се преобразува в Първи Константинополски съвет, а това става през 381 година. Тази доктрина е наречена Никейско-Константинополско верою. Изследвайки обаче поредица други новозаветни текстове, като например Римляни 8 глава 9 стих, Галатяни 4 глава 6 стих, 1 Йоанново 5 глава 6 стих и други, свързващи духа с сина, други църковни отци заключават, че духът трябва да е свързан както с отца, така и с сина. След като духът и синът са част от пълнотата на Божеството, тогава отец, син и Свети Дух са с една същност. Тези теолози редактират доктрината, като към спорната фраза само добавят еквивалента на И на латински и тя се звучава така – духът произлиза от отца и от сина. За първи път това свързващо И е добавено към никейското верою от църковните съвети в Толедо, Испания, между 400-та и 589-та година, в желанието им да се противопоставят на арианската ерес, според която синът е божествено същество, но не и Бог. След много дискусии, болшинството от западните църкви запазват доктрината с И, а арианите и православните без И. след векове на конфликти между така наречените тринитариански и антитринитариански секти в църквата, разривът става окончателен през 1054 година с великата схизма между изтока и запада. Църковна политика, конфликт на властите, етническа враждебност между групите, езикови несъответствия между латинския и гръцкия, лично съперничество и светски мотиви – всичко това се комбинира по най-разнообразни начини, за да раздели католици и православни. А въпросът за онова мъничко и постоянно се използва, за да задълбочава разделението. През годините, поради това и или поради липсата му, доктрини, укази, теологични постулати, химни и молитви са били формулирани едни да разясняват и бранят, а други да атакуват и отхвърлят доктрината за фундаменталното, абсолютно и тайнствено единство в личността на Божеството.
Въпреки че нашата способност да формулираме точни твърдения относно вътрешната същност на Бога е твърде ограничена, четейки Библията откриваме една основополагаща истина. Бог е единство, връзка и общение. Съюзът И е в самата същност на Бога. Цялата Библия още от първите си страници представя съществуването на Бога като съществуване на отношения и връзки. Още в първата си поява при сътворението на човека, Бог изненадващо говори за себе си в множествено число. Да създадем човека по нашия образ. Битие 1 глава, 26 стих. В цялата история той продължава да се открива на човечеството по много начини и с много имена. Тези имена ни казват по нещо относно естеството му, вечен и всемогъщ, относно характера му, свят и милостив, и накрая относно връзката му с нас, Господ и Спасител. Но Бог се разкрива особено чрез тайнствения език на трите отделни личности в Божеството, съществуващи във връзка помежду си, наречени със странните имена Отец и Син и Святи Дух. Между другото, интересно е да се отбележи, че на еврейски думата за дух е в женски род – руах, а думите за отец и син или родител и дете са заимствани от езика на семейството. Въпреки че не можем да проумеем Божията същност, тъй като откровението не обяснява тайната й и тъй като умовете ни са ограничени, сме принудени да признаем, че в Библията божественото естество е описано като три в едно – или троица. Естеството на това триединство в един Бог е било обсъждано много и разбирано по различни начини. За едни понятието Отец, Син и Дух са просто три имена, с които по три различни начина се изразява съществото Бог. За други трите имена са на три личности вътре в Божеството, макар всички да признаваме, че не разбираме какво означава тук думата личност и че този небиблейски термин със сигурност е антропоморфизъм. Все пак, писанието ни кара да поддържаме становището, че между Отец, Сина и Светия Дух съществуват лични взаимоотношения, независимо от творението и времето, с други думи, ние твърдим, че писанието ни разкрива едно социално триединство и връзка на любов извън и преди съществуването на всемира. Бехов твърди, без съмнение, говорейки за Божието триединство, ние говорим за три, обединено в едно и едно, което е тройно. След като човекът е създаден по Божий образ, наблюдавайки неговата личност, ние можем да научим нещо и за личността на Бога. Личността не се развива, нито съществува в изолация, но единствено във връзка с други личности. Следователно не е възможно да си представим личността в Божеството отделно от връзката и с равни на нея личности. Благодарение на триличностното съществуване на Бога в него, съществува и безпределна пълнота на божествен живот. Павел говори за тази пълнота, плерома, на Бога в Ефесяни 3 глава 19 стих и Колосяни 1 глава 9 стих и 2 глава също 9 стих. Имайки предвид факта, че в Бога има три личности, по-добре би било да се каже, че Бог е личен, вместо да се говори за него като за личност. макар писанието ясно да заявява, че Бог е един, ясно заявява и че Той е дух и в същото време отец и син. Трябва да подчертаем, че това и означава повече от обикновен сбор от личности и дори повече от сплутени личности. То внушава единство и единение. Това, което е важно за нас сега, е, че естеството на Бога е любов и представлява съвършена хармония в божественото и.
Нека сега проследим мястото на и в живота на семейството. Още от самото начало Библията твърди, че хората са създадени по Божие подобие. Наред с много други неща, това означава и, че нашите отношения са създадени по Божие подобие. Хората са създадени като социални същества. Не е предвидено никой да бъде сам. Бог недвусмислено заявява, че не е добре за човека да бъде сам, според Бития 2.18. Човечеството е създадено за взаимоотношения. Можем да кажем, че сме създадени за ита. Още в първия доклад за сътворението на първите човешки същества четем: мъж и жена ги създаде. Ние твърдим, че това и е част от Божия образ, част от подобието. Ако това божествено и свързва същества, които са различни, тогава двойката, респективно домът, е първото, най-малко, но основно общество, включващо и. Размисълът над нашето собствено и, като същества, подобни на Бога, разкрива пред умовете ни тайната на брака и семейния живот. И скоро осъзнаваме, че семейството е повторение във времето и пространството на превъзходната красота, на себераздаващата се любов, съществуваща вътре в Божието триединство. Единението, едната плът в брака и семейството, са обект на това и, защото именно в дома, за добро или зло, ние научаваме значението на връзките. Думът е основополагащ за нашето разбиране на и в живота ни. Връзките, друг начин за изразяване на и, както показва едно изследване, достигат най-голямата си дълбочина в здравия брак. Свързаността е определяща за ефективното предаване на ценностите. Доказано е, например, че юношите, които са дълбоко свързани с родителите си, избягват рисковото поведение.
Нека сега да видим в какъв аспект е употребен съюзът и по отношение на църквата. В църквата сме призвани да бъдем едно. Един народ с една вест и една мисия. Служим на един Бог. Радваме се в една и съща вяра. Наистина призовани сме да бъдем едно. Какво да правим тогава с всички очевидни расови, полови, етнически, културни, теологични различия и течения сред нас? Демографите твърдят, че никога досега в света не е съществувало такова интензивно разделение. Тенденцията е различията да причиняват разделения, когато се задълбочават, без да бъдат приети. Нито едно общество, група, общност или семейство не могат да претендират, че са имунизирани срещу конфликти и разделения. Колкото повече различия се натрупват, толкова по-трудно и по-трудно става единството в църквата. Неприятелят знае, че най-сигурният начин да ни победи е да ни раздели. Затова ще използва всяко възможно средство, за да раздели църквата, семействата ни, да причинява разделение дори вътре в душите ни. Макар да не сме от света, ние все още живеем в този грешен свят и проблемите на нашето общество оставят дълбок отпечатък върху нашия начин на мислене и върху чувствата ни. Всички видове човешки конфликти ни се отразяват както като членове на семейства, така и като членове на голямото Божие семейство – църквата. Нуждата на църквата от ита е огромна. Нищо ново. Тази основна нужда е съществувала в църквата от самото и създаване. Още Исус се моли за единство сред своите последователи. Нека да прочетем част от неговата молитва, записана в Йоан 17 глава 20-23 стих. И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мен чрез тяхното учение. Да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в теб, така и те да бъдат в нас едно, за да повярва света, че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. аз в тях и ти в мен, за да бъдат съвършени в единство, за да познае светът, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил мене. Павел е писал много по темата за единството до своите църкви. Може би най-добрият пример за това е посланието му до ефесяните. Между това, което знаем за Бога и това, което правим в живота си, може да има огромно разминаване. Органичното единство между вяра и поведение се разрушава всеки път, когато не успяваме да живеем в пълнота човечността, за която сме създадени. Писмото на Павел до ефесяните свързва в едно онова, което е било разделено в нашия поразен от греха свят. Като хирург, той сръчно намества двете струшени кости, вяра и дела, свързва ги и ги излекува. Когато веднъж обърнем внимание на това, забелязваме, че фрактури има навсякъде. Едва ли има кост в телата ни, която да е избегнала нараняване. Едва ли има връзки в квартала, службата, училището или църквата, семейството или държавата, които да не са излезли от ставите си и да не ни карат да куцаме от болка. Толкова много има да се извърши в тази посока. И така Павел се хваща за работа, като ни показва как Исус е неразривно свързан с всички и всичко, как свързва всичко в едно, всяка подробност в живота ни допринася или напротив, за онова, което Павел описва като Божия план на примирението, изработен чрез Христос.
Нека сега видим как ни обединяват Отец, Синът и Светия Дух. Посланието към ефесяните е като красив гоблен върху темата за единството. През цялото послание преминава една златна нишка, която изящно обяснява как сме разделени от греха, но обединени в Бога. Основата на единството ни е в Отец, от когото цялото семейство на небето и земята получава своето име. Нека прочетем Ефесяни 3 глава 14 до 17 стихове.
Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята, да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че вкоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всички свети, какво е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов.
Ето какво разказва пастор Баденас. 4-годишната ми дъщеря Соня видя една картинка на Исус в книжка с библейски истории. Обърна се към мен и каза: «Знаеш ли колко ще ми хареса, ако можеш Исус да излезе от книжката, да дойде при мен и да ме прегърне?» Дъщеричката ми даде израз на най-дълбокото желание на човешкото сърце. В природата ние виждаме прекрасни илюстрации на Бога. В Библията четем удивителни думи за Него, но това не ни удовлетворява. Продължаваме като Соня да искаме нашият небесен Отец да излезе от тези безлични картинки и да се срещне лично с нас. Защо представата за Бога като създател на всичко и върховен законодател не ни е достатъчна? Защо изпитваме нужда от един личен Бог? Представете си, че към вас разплакано тича малко детенце, което е изгубило татко си. Смятате ли, че ще се утеши, ако изтъкнете логичната причина, поради която татко му го няма? И най-добрите обяснения не могат да заличат факта, че малкото детенце продължава да иска татко си. Не можем да задоволим жаждата си за Бог с картинки, философски и дори теологични обяснения. Искаме прегръдката на своя баща. Добрата вест на Евангелието е, че нашият баща е излязъл от картинките. Бог, който желае да бъде наричан татко, е Бог, който иска да прегръща своите деца. Това, което изглеждаше невъзможно, стана реалност. Бог стана плът. Вече не сме сами. В Исаия 9 глава 6 стих се казва: «Защото ни се роди дете, син ни се даде». Исус е видимата личност на един невидим Бог. Той излезе от книжката. Словото стана плът, казва Йоан. Бог не е само Отец. Той е Отец и Син. Той не е само над нас. Той сред нас. Исус е Емануил. Бог с нас, възлюбеният. Ако вече сме едно в Отец, то още повече сме едно чрез Сина, тъй като Синът стана наш брат. В Ефесяни 2.19 четем: «Затова вие не сте вече странни пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство». Гобленът на единството, изтъкан в посланието до ефесяните, по различни начини повтаря един и същ основен мотив. Ние сме едно завинаги чрез Исус Христос. Специалният пратеник на Бога, който успя да ни обедини в едно, е Неговият възлюбен Син. Любовта на Христос ни изпълва във всичките и четири измерения. Христос дава наш пример за единство и любов в семейния и личния живот. Единството, към което Бог се стреми, не е просто логическо следствие от факта, че всички имаме един и същ баща. Това единство следва и от едно историческо събитие. Синът се въплъти, даде своя живот за нас и ни спаси от греховете ни. После възкръсна и ще се завърне отново. Все още имаме какво да вършим на лично ниво, в личния си живот. Бог, който влезе в историята, иска да влезе и в личната ни история, в онова, което Павел нарича вътрешния човек. Единството идва не само отгоре и отвън, а трябва да се изработи и вътре в нас. Бог ни благославя според богатството на славата си, за да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Единството се опрашва от едно «и». И вие, като чухте Словото на истината, сиреч благовестието на нашето спасение, в когото, като и повярвахте, бяхте запечатани с обещание Свети Дух, четем в Ефесяни 1.13. Изпълнени с Духа, ние се вграждаме заедно в Духа за Божие обиталище.
Защо Павел толкова много набляга на тази тройна връзка на единството? Единство в Отец, единство в Сина и единство в Духа. Защо не изгражда аргументацията си по въпроса за единството върху единството на Бога? Защо, напротив, умишлено предпочита да построи аргументите си върху онова, което изглежда като разделение в Божеството? Със сигурност има причини да постъпи така, и за нас би било по-добре да ги разберем. Ние сме едно в Отец. Църквата е Божието семейство. Ефесяни 2 глава, 19 стих, гласи:
«Затова вие не сте вече странници и пришелци, а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство».
Едно удивително семейство, съставено от невероятни по разнообразието си народи, племена, езици и хора. Ние сме едно чрез Сина, който ни примири с Бога, и един с друг чрез кръста. Ефесяни 2 глава 16 стих.
В едно тяло примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на Него враждата.
Животът, на който се радваме сега в Неговата църква, е живот на едно живо тяло, здраво свързано с главата, независимо от огромното разнообразие на своите части. Трето, ние сме едно в Духа, който ни съгражда заедно в едно Христово тяло. Ефесяни 4 глава 12 стих.
Целта е да се усъвършенстват светиите за делото на служенето, за съграждането на Христовото тяло.
Всички три теологични извода са обединени от факта, че се базират на аргумента на съюза ти – единство в разнообразието. Така Павел ни призовава да бъдем поддържатели на Бога, който е едновременно един и същевременно с много лица. След размишленията си върху това послание, стигаме до заключението, че освен теологични и библейски причини да ни призовава към разбиране триединната същност на Бога, Павел има и други педагогични и екзистенциални причини, които имат много общо с религиозното обучение. Да бъдем едно в Отца, Бог над всичко, разкрива важността на общото. Да бъдем едно в Сина, Бог с нас, разкрива важността на споделеното, и да бъдем едно в Духа, Бог работещ в нас, разкрива важността на това да бъдем вътрешно единни. Божията пълнота е разкрита в Писанието. Нуждаем се от тези три нагледни връзки с Бога. за да преживеем в пълнота и цялост духовната опитност на общението с Него, както и на един с друг. Нека като потвърждение да прочетем 6 глава на Ефесяни, 10 до 17 стихове.
Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. И така стойте препасани с истина през кръста си и облечете правдата за бронен нагръдник и с краката си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово.
В противен случай, ако имаме само една или две връзки, пропускаме нещо и ще придобием изкривена представа за Бог и религията. Христовата тайна сега открита на светите му апостоли и пророци чрез Евангелието. Наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, сега ни става известна по най-различни начини, като резултат от единството на вярата и в съзвучие с истината, такава каквато е в Христос.
В този смисъл, уверено можем да твърдим, че семейно служене е служене на И. То се стреми към качеството на И в естеството на Бога да бъде постигнато и в църквата, започвайки от семейството. Не е предвидено хората да бъдат изолирани един от друг. Човечеството е вътрешно обвързано. Джон Дън е казал, че никой не е остров сам за себе си. Всеки човек е парче от континент, част от цялото. Като личности, сътворени по самия образ на Бога, никога не е имало план за нас да бъдем изолирани като самотни острови. Така както Бог в тайнството на триединството никога не е в изолация, така и човекът никога не е напълно сам, но предназначен да бъде член на някаква общност. Това, което хората, не членуващи в никоя църква, търсят днес, са смислени отношения. В едно силно мобилно общество, съпроводено от разпадането на големите семейства, както и на традиционните семейни връзки, отношенията се превръщат в все по-ценна стока, която е все по-трудно да придобиеш и задържиш. Постмодерната епоха е епоха на анонимността, изпълнена с купнеж по взаимоотношенията. Следователно, колко е важно да разберем делото на възстановяването на божествения образ в човека в областта на взаимоотношенията, в областта на нашите ита. Това бе и главната мисия на Христос. Той се наведе към този паднал свят, за да може да възстанови в човека неговия божествен образ.
Нека в заключение на този коментар да произнесем една молитва към нашия Бог. Скъпи татко, така както ти излезе от картината, за да бъдеш по-близо до нас в личността на своя син, така помогни и на нас днес да излезем от своите оправдания и да бъдем по-близо до своите семейства, по-близо до хората около нас. Помогни ни да станем едно въплатено доказателство, че сме с Отец и с всички Негови деца. Дай ни благословението да бъдем едно с Теб чрез Твоя Син завинаги. Помогни ни да израстваме заедно, независимо от всичките си различия, независимо от всичките си склонности, да се стараем да съхраняваме единството на духа в свръзката на мира. Помогни ни да бъдем активни фактори на единството в Твоята възлюбена църква и в този поразен от греха свят. Помогни ни до края да останем в едно тяло и един дух, така както сме били призовани в надежда. Обединени в Бога, който е над всичко и чрез всичко и във всичко. Съграждани заедно, като Божие обиталище в духа, така че да живеем един свързан живот, за да изпълним мисията, която си ни дал в едно съвършенство на любовта, вярата и радостта. под благодатните криле на Отец в името на Исус, чрез силата на Духа. Амин.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос на
надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, предстои да чуете темата «Какви са императивите на духовния успех».
Всичко, което Бог прави, следва определен модел и е основано на определен принцип. Когато научим Неговия модел и основем вярата си на Неговите принципи, животът ни ще стане продуктивен, ще работим с целия си потенциал и ще бъдем успешни. Ако обаче живеем според собствената си личност, теории, обстоятелства, животът ни ще бъде хаотичен, объркан и носен от всеки вятър на промяна. Една от главните цели на всеки истински християнин е да открие Божиите модели и принципи чрез усърдно изучаване и прилагане на Словото му. Божието Слово съдържа принципите, върху които ние можем да основем решенията и действията си за всяка ситуация и всеки въпрос в живота. Библията е абсолютното правило за нашето поведение. Ако искаме да научим как да откликваме на определени обстоятелства, тогава ние никога не бихме могли да научим достатъчно за всяка ситуация, която може да ни се изпречи. Ако обаче решим да научим модела и принципите на Бог за живота, тогава ще сме способни да екипираме себе си така, че да се справим с всичко, било то малко или голямо. Вече разбрахме, че промяната е нещо нормално в живота. Един от Божиите модели за промяна е процесът на влизане и излизане. В определен смисъл съществуват само две неща, които можем да правим в живота си. Да влизаме и да излизаме. В живота влизаме чрез раждане и излизаме чрез смърт. Излизаме от утробата и влизаме в бебешката възраст. Излизаме от бебешката възраст и влизаме в детството. Излизаме от детството и влизаме в юношеството и така продължава през целия живот. През деня ние можем да излизаме от къщата и да влизаме в колата. Да излизаме от колата и да влизаме в ресторанта. И да излизаме от ресторанта и да влезем отново в колата и т.н. Прогресирайки в стадиите на живота, ние напускаме дома и постъпваме в университет, завършваме университета и постъпваме на работа, излизаме от ергенството и стъпваме в брак. Можем да напуснем някой град, за да отидем в друг, от някоя работа в друга. Всяка промяна идва с криза, било то малка или голяма. Колкото по-голяма е промяната, толкова по-голяма е кризата. Промяната придружава кризата. Процесът на влизане и излизане променя животът ни, разваля рутината и създава нови схващания, които могат да ни накарат да преживеем стрес. Валидният за модела за влизане и излизане принцип е: начинът, по който излизаш, определя начина, по който ще влезеш. Начинът, по който излизаш от определена ситуация в живота, ще определи как ще влезеш в следващата. На новото място, град, взаимоотношения, работа, служение или училище, носим със себе си само онова, което сме си взели от старото. Това, което е останало в ума и духа ни от старото, ще определи как ще влезем в новото. Ако излезем с наранен дух, освен ако не е изцелен, ще влезем със същия дух. Ако излезем с огорчение, враждебност, неприязан, непростителност, поражение или фатализъм, ние ще си занесем тези семена там, където ще влезем. Не след дълго те ще покълнат и ще произведат същите неща, които сме си мислили, че оставяме зад гърба си. Помислете и за обратното. Тези семена, които носим за добро, ще произведат добро, където и да отидем. Едни мои приятели, Роджер и Марти, са верни в посвещението си към Бога, казва автора Едуин Кол. Те започнаха два пъти месечно, заедно с църковния тим, за милосърдие да посещават един от бедните квартали с висока престъпност, за да носят храна и да проповядват Евангелието. Това място беше в първата десятка проблемни области на Съединените щати. Първите години там бяха много трудни за моите приятели. Те ходиха да сеят доброто семе, като същевременно рискуваха живота си в рова на насилието, престъпността, наркотиците и бедността. Година след година те продължаваха два пъти месечно да носят храна и да проповядват Евангелието. Най-накрая имаше достатъчно хора чули и повярвали в Словото на Бога и те пожелаха да основат църква, в която да се говори на техния местен език. Църквата на Роджер и Марти изпрати пастор и малката църква започна. Моите приятели продължиха да носят храна и да проповядват Евангелието, за да помогнат на малката група да оцелее. Малко по малко, разбирайки, че някой се интересува от тях, хората започнали сами да полагат грижи за себе си. Те подали молба и получили от държавата средства да възобновят някои от сградите на квартала. Жителите започнали да се гордеят с домовете си, бизнеса си и външния си вид. Малката църква растяла. Роджер и Марти продължавали и никога не пропуснали да занесат храна и да занесат Божието Слово в квартала. Местната полиция вече ни предприемала хайки срещу бандити поради липсата на бандитски прояви в тази област. Семената на праведността дават едни и същи резултати, независимо къде се сеят. Ето защо Бог работи според принципи и се справя с нещата от техния корен. Корените ще дават същия плод или резултат отново и отново. Обстоятелствата и заобикалящата ни среда не са корени. Корени са хората с семената от своите преживявания и вярвания в духа си. Това как излизаме от детството определя как ще влезем в юношеството. Това как излизаме от ергенството определя как ще стъпим в брак. Начинът, по който завършваме образованието си, определя как ще започнем работа. Това как излизаме от едно нарушено взаимоотношение определя начина, по който влизаме в следващото. Това как излизаме от мястото си на уединение с Бога, ще определи как влизаме в служене. Целта на излизането е да влезем. Апостол Павел ни учи, че изкушенията и изпитанията са нещо, което човек може да носи или нещо нормално за човека, но когато те дойдат, Бог ще даде изходен път. Божий изход не е основан на изход от нещо, но на изход към нещо. Господ изведе Авраам от Ур халдейски. Целта на Бога беше да му даде възможност да влезе в обещаната земя. Авраам излезе от една страна, за да влезе в по-добра. По-късно името му беше променено от Авраам на Авраам, поради промяната на взаимоотношенията му с Бога. Той напусна едно взаимоотношение с Бога, за да влезе в по-добро, основано на вечен завет. Бог го изведе от, за да го въведе в. Бог освободи хората си, нацията Израел, от Египет и робството им там. Освобождението не беше основано изцяло на това откъде да ги изведе, но на това къде искаше да ги заведе. В Библията е записано: а нас изведе оттам, за да ни въведе в земята, за която си е клел на бащите ни и да ни я даде. Толкова често по време на криза си мислим да избягаме от нещо, от някое нежелано място или състояние. Мислим си как да избегнем кризата. Нашите проблеми, наказанието, поправлението и трудностите в живота, защото ние по принцип сме негативни по природа. Божията гледна точка обаче е напълно различна. Поради това, че той е позитивен, Бог винаги мисли да ни освободи към нещо, към някое по-добро място или състояние. В този смисъл кризата не е толкова негативно нещо, каквото светът или нашето възприятие ни карат да мислим. Промяната е нужна, за да може Бог да ни изведе от там, където сме, и да ни въведе в по-добро място. Бог изобрази това нагледно, когато изведе нацията Израел в свободата на Ханаан. За да ги доведе до обещаната земя, той първо трябваше да ги изведе от робството на Египет. Преди да ги въведе, той трябваше да ги изведе. Тези, които излязоха от Египет, не успяха да разбират какво правеше Бог. Те бяха доволни, че са излезли от старото, но не бяха подготвени да влязат в новото. Когато видяха земята, в която течаха мляко и мед, и която им бе обещана, те отказаха да я приемат като своя и да влязат в нея. Моисей изпрати 12 съгледвача, за да видят дали земята е годна за живот. Двама от тях, Исус Навин и Халев, се върнаха с вълнуващ доклад за нейния неразкрит потенциал и чиста и запазена природа. Останалите 10 съгледвача бяха оплашени. Те разпространиха доклада за великаните, които живееха там. Нацията Израел като цяло повярва на лъжливия доклад, че в земята обитават огромни и страшни врагове, които те не биха могли да победят. Тези съгледвачи бяха с негативно отношение, вярваха в най-лошото и си понесоха последствията. Онова поколение никога не видяха Ханаан и всичките 10 съгледвача умряха в пустинята. Бог обаче благослови Исус Навин и Халев с дълъг живот и ги определи да въведат следващото поколение в земята, която да превземат и обитават. Бог даде на израелтяните изхода от Египет, за да може да им даде входа в Ханаан. Тъй като историята на Израел ни служи за пример, Божият модел е същия за нас днес. Ако ние не разберем, че Бог ни извежда от, за да ни въведе в земя, която е по-добра, по-светла, тогава ние, както и онова поколение израелитяни, ще загинем в пустинята от неверия. Ние можем да пропуснем нашата обещана земя, пропускайки модела и принципите на Бог. Божията най-важна и основна цел за живота ни е да ни доведе в близко взаимоотношение с Него. Божието желание за всички Негови деца е христоподобие. За да ни въведе в това подобие и позиция, Той трябва първо да ни изведе от старите ни навици, погрешното отношение, грешни мисли, егоистични действия. Ние трябва да позволим на Бог да ни изведе, за да може да ни въведе. Ние излизаме от старото и влизаме в новото чрез криза. За да ни освободи към спасение, Бог трябва да ни освободи от греха. Ние преминаваме по този път чрез криза. Сблъскването с реалността, признаването на нуждата, смирението и покаянието са част от кризата на спасението. Бог ни освобождава към праведност, като ни освобождава от злото. Когато Бог ни привежда от едно ниво на живота в друго, трудният и дори травматизиращ процес на преминаване произвежда стрес. Децата на Израил не можаха да разберат какво правеше Бог и затова се подадоха на напрежението. Те разбраха погрешно целите, с които Бог ги изведе от Египет. Той искаше да въведе хората си в Ханаан, земята, която беше обещал на Авраам и неговите потомци. Обаче всичко, което Израил виждаше, беше пустинята, която трябваше да прекусят, кризата на прехода и промяната. Нужно е да погледнем отвъд стреса, отвъд временното, в славата на постоянното, отвъд временното във вечното. Бог се интересува повече от това къде отиваме, отколкото откъде идваме. Бог винаги гледа на крайния резултат. Бог винаги гледа към мястото, на което желая децата му да бъдат, където той ще ги заведе, докато те покорно го следват. Когато Илия ходеше на тази земя, той срещаше изпитания и трябваше да се бори с изкушения. Бог му послужи и го въведе в ново взаимоотношение с него. Илия повярва, че Бог е добър. Довери му се, покори му се и така замени своите мъки за толкова велико служение, каквото не е имал никога преди това. Когато Илия напусна тази земя и предаде мантията си, символ на помазанието, на Елисей неговото служение беше умножено. Исус желая умножаването за нас, неговите ученици. Той се моли ние да станем едно, та духът да дойде върху нас. Той знаеше, че ние, които съставляваме тялото Христово на този свят, ще започнем да мислим с неговите мисли, да говорим с неговите думи и да вършим неговите дела. По този начин неговото служение ще се увеличи. Исус трябваше да напусне тази земя и да се върне при своя баща на небето, за да може да изпрати Светия си дух на нас, неговите ученици. Бог влезе в света и живота на своите ученици чрез Исус Христос. Исус Христос излезе от света, за да може да влезе отново в своите ученици, този път чрез Святия дух. Ние трябва да бъдем готови да излезем от старото, за да можем да влезем в новото. Когато приемаме промяната по Божият начин, ние ще се умножаваме и растем, вместо да намаляваме. Напускайки нашия Египет, чакайки в пустинята, за да влезем в обещаната земя, влизането в Ханаан, всичко това създава нови кризи, но всяка криза е стъпка към по-добър, по-висок, по-стабилен живот, който Бог желае да ни даде. Бог винаги гледа към мястото, до което иска да ни заведе, а не на мястото, на което се намираме. Това се отнасяше за Авраам и за Моисей, то важи и за нас днес. Излизането е необходимо, за да можем да влезем, но самото влизане е по-важно от излизането. Когато Джими ми се обади по телефона, за да обсъдим някои неща, свързани с служението, разговорът се насочи към неговото участие в църквата, която посещаваше. Джим каза, че вярвал, че бил божествено воден да се присъедини към тази църква и вярвал, че е изпратен там със специална цел. Той наистина желаял да помага на пастора. Но сега, 4 години по-късно, признаваше, че пасторът не желая неговата помощ, жена му се чувства нещастна, а децата им не искат да ходят на църква с тях. Въпреки това, на него му беше трудно да напусне, защото силно вярваше, че Бог го бе завел на това място за поклонение. «Посрещнати ли са нуждите ти в тази църква?» го попитах аз. «Удовлетворен ли си, когато се покланяш на Бог там?» Зададох му този въпрос, защото всяко нещо в живота ни има потенциала да бъде добро или зло, да е в полза или да е пречка. «Не», отговори натъщено той, «нито аз, нито семейството ми». «Тогава защо не си тръгнеш?» «Защото Бог ме заведе там». «Трябва да разбереш», казах му аз, «че често Бог ни завежда на определено място по свръхестествен начин, но когато дойде време да напуснем, нещата изглеждат толкова естествени, че дори не можем да го приемем. Понякога влизането е толкова свръхестествено, следвано от чудеса и знамения, докато ние вървим по пътеката, приготвена от Бог за нас, че когато дойде време да излезем, съвсем естествено е всичко това да ни липсва. Бог освободи израелтяните от Египет, причинявайки язви и бедствия там. Това беше изключение, не правило. Беше свръхестествено действие за специфичен момент в историята. Ако ние обаче търсим Бог само в зрелището, ще пропуснем Святия Дух. Да ловиш подходящият момент е от съществено значение за успеха. Много хора остават на едно място повече, отколкото трябва и така предизвикват още по-сериозни проблеми. Тези проблеми никога не биха възникнали, ако те си бяха тръгнали на правилното време. Именно това се случи с Джим. Той останал повече от необходимото, което създало проблеми в личния и семейният му живот. Той преживял трудности и страдания, които били ненужни. Когато срещнах Джим няколко месеца по-късно, той сияеше от радост и задоволство. След като решил да излезе и го направил по правилния начин, той развързвал ръцете на Бог, за да го заведе на следващото място, което имал за Джим. Когато дойде време да излезеш, винаги ще намериш такива, които ще искат да останеш. Желанието им най-често ще бъде основано на лични чувства или сантименталност. Когато Бог ти извежда от някое място, за да ти въведе в друго, не се подлъгвай да вземаш решения, основани на сантименталност, вместо на истина. Успехът идва, когато ти си правилният човек на правилното време и правилното място. Правилният момент е ключовата съставка. В първи век Савел преследваше християните, докато Исус Христос не го ослепи и не му се разкри по чуден начин. Савел срещна Анании, който положи ръце на него и се помоли. Той прогледна. Името му от Савел се промени в Павел. Той стана силен говорител на християнската вяра, като разпространи Евангелието чак до наши дни, чрез посланията, които написа и които станаха част от Библията. Анании беше Божий човек, който излезе от скромния си живот, за да посрещне определена нужда в определен момент. После пак се върна към скромния си живот и нито дума не се чу повече за него. Той влезе в историята и излезе. Неговият живот по Бога му позволи да послужи на Павел и да му помогне да влезе в служение. Той беше правилният човек на правилното време и правилното място. Успехът заличава неуспеха. Когато влезеш на ново място, ще имаш нови преживявания, приятели, уроци. Ако си научил уроците си от предишното място, на което си бил, тогава Бог ще направи в теб нещо съвсем различно. Ако не си взел изпитите си, които Бог ти е дал предишният път, ти отново ще трябва да се явиш на тях, да си научиш уроците и да ги вземеш. Когато израелтяните отказаха да влязат в Ханаан първия път, те отидоха на едно място, наречено Кадис Варни. Там те два пъти се връщаха в скинята си, преди да продължат напред и да завладеят Ханаан. Ние, подобно на тях, имаме своя Кадис Варни, всеки в своя живот. Той представлява ситуациите и състоянията, в които отново и отново се озоваваме, преди да кажем най-накрая: «Край, какво искаш от мен да науча, Господи?» Веднъж преминал Кадис Варни и влязал в новото, ти ще започнеш с нови уроци, преживявания и духовен растеж, каквито никога преди не си познавал. Това е Божият план за всички растящи и озряващи християни. Ние растем от слава в слава, от успех в успех. Успехът започва от неуспеха. Има един модел, даден от Бога, за влизане в нова ситуация или взаимоотношения. Не можеш да вземеш стари преживявания и да ги посадиш в прясната почва на едно ново място или личност. Не можеш да повториш едно приятелство с друг човек, ако не положиш основата на ново. Не можеш да вземеш модела на един бизнес и да го приложиш на друг, ако новата почва не е обработена. Моделът на жетвата е: обработи почвата, засей семето, поливай го и ожени. Прибирането на жътвата е последната и най-видима стъпка, ако не я пропуснеш. Всеки пастор знае, че трябва да прави призив за покаяние. Всеки член на борда на една компания знае, че трябва да подчини идеите си на гласуване. Всеки родител знае, че има време, когато цялото семейство трябва да стои в съгласие. Когато тези неща са на лице, всеки на свой ред ще събере желаната жетва. Всеки земеделец знае, че обработването на почвата, сеенето на семето и поливането, без да събере никаква жетва, е безмислено и води до разочарование. Жетвата е целта на всички усилия.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.